Eguerdion, aburbero bat suelta la olla entzuten duzuen guztiei. Uda baino lehen, Plentziako udalak eunek proposatutako mozio bat onartu zuen. Eta bertan, herria bere burua Euskal Errepublikaren parte dela deklaratzen du. Alde bakarreko adierazpen historikoa izan zen, lehen aldiz Euskal Herriko erakunde batek lurraldearen zati bat Euskal Errepublikaren zati izendatu duelako. Eta gaur ikasturteari hasiera emateko, daukagu Aitor Garagarza, Plentziako alkatea telefonoaren bestaldean.
Eguerdion, Aitor, zen moduz?
Eguerdion, eta mi esker, gonbidapenagatik, eta egiten duzuen lanagatik.
Ez horregatik. Bueno, azteko, zuk, bueno, askotan egiten dituzu zure hausnarketak, ez, udalgintzari buruz, eta oso interesgarria iruditzen zaizkigu, gero ja, pues, uda baino lehen, pasaden kurtsoan, irakurri genuen aipatutako albistea, eta geratu ginen gogoarekin zurekin mintzatzeko pixkat. Eta batez ere bai interesgarria iruditzen zait, zer nolako asmarketak egiten dituzu, pues, alkate egintzan, egotearen inguruan. Zuk nola bizi duzu, pues, Plentzia bezalako herritxiki batean zure lana, kontuan izan da, pues, harreman oso zuzena daukazu jendearekin, ez da?
Bai, a ber, niri justo orain egokitu zait, alkate lanak egitea, beste lantalde bategaz, eta egia da, ez dela lehenengo aldia gaudela udal gobernuan, 2015-2019 egon ginen, horre ezagutu nitun igual udalgintzako kontuak beste posizio batetik, ze kanpoan nengoen, baina, bueno, laguntzen, eta orain hor nagoela, pues uste dut ere, hor gaudenok argitaratu barritugu gure, no, gure hausnarketak, baita gure ezintasunak, nahiak, eta azkenean horre batzutan, udal bat da gaur egun daukagun, no, estamenturik instituzio txikiena, herritik gertuen dagoena, eta horrek moten dio kriston balore baita demokratikoa ere, baina baita jendearen arazoak hor daude egunekotasunan, eta jendarekin zaude egunekotasunean, eta tupakori jasotzen duzu egunekotasunan, eta pues, nik uste dute udalek etorkizunan kristolako papera bete ezakete, eta Euskal Herriko historian bete izan dutela, asuntoa da, ea gaur egun udalek pres dauden horretarako, eta pros dauden burutu nahi ditugun eraldaketarako. Orduan, ze beharko genuke eraldaketa horiek aurrera emateko, porque horrek askotan sortzen bait, sortzen dizkigu ere, pues, kristolango kontrasanak, baita sortzen du nola baiteko amorrua, ze batzutan ikusi dituzu, no? Pues, instituzio burgoz baten mugak, eta, baina, bueno, nik uste dut horretarako gaudela guzti hori gainditzeko, eta, bueno, pues, batzutan gure egunekotasun lana bizitzen dugu postasunarekin, zorentasunarekin, baina baita ere, pues, zintasunarekin beste hainbatetan.
Bai, eta zigentzia maila oso altua izango da, ez? Ulertzen dugu. Zuke, bueno, Eh Bilduko kidea zara, eta gehiengo osoa duzue udaletxean, zei zinegotxirekin. Eta, karo, bai, askotan irakurri dugu zure idazkietan, pues, gozoa da, ez da, pues, jendeak zoriontzen zaituenean, edo holan, baina baita ere exigentzia maila oso altua, ez? Adibidez, pues, a ber noiz amaitzen da jornada, ez? Alkatetzan, ateratzen zarenean lanetik, edo noiz, ez? Gero, pues, egon gozara zure burua usteekin, ez? Egun osoan.
Hori da, azkenean nik uste dut gaur egun ditugun instituzioak eta askutze egiten da zaintzaz, baina ez daude prez zaintza baita hor gauden pertsonentzako zaintzarako. Hori da, adibide bat. Ez daude horretarako egin da, gainera bizigara jendarte baten non dana gaur egun dana da momentuan, no? Jendarte likido batean bizigara non gainera gaur egun dana dirudi izan barrela momentuan asko aldatu da jendartea azkenengo 10 urteetan teknologiaren hazkundea ere beste perspektibaan, no? Munduaren beste munduan bizitzeko beste forma batzuk emon dizkigu, eta hori udaletxe batean islatzen da oso ondo, no? Jendeak nahi du ja gauzak, bere arazoa, bere apurtu zaio honetze aurrean, apurtu zaio baldosa nahi du ja, bezauzatu da egin dituen arazoak konpontzen aitut ja, eta horrek eskatzen digu kriston ezintasuna, eta ezintasuna ze askotan ezin da, instituzioen tempusak bestelakoak dira, eta orduan, bueno, pues gurea bezalako udaletxe txiki batean, pues mugitzen zara ere, pues beste daude beste aldagai batzuk eragiten dutena, eta adibidez, pues muskulo txikia izatea, adibidez, eta hor dago, pues beste hausnarketa bat egin beharko litzatekeena da. Adibidez, daukagu Bizkaiko Foru Aldundian, Bizkaiko Foru Aldundian dago kriston muskuloa, eta ikusten dugu, pues adibidez, pues nola banatzen dituzten, adibidez, udaletxe riei banatzen dizkieten diru laguntzak beti, eta orduan beti sartzen zara udalerrien arteko subentzioena leian. Baina karo, udaletxe txikiek daukate gaitasuna subentzio horietara jotzeko, pues askotan ez. Ez daukaten muskulo administratibo horretara jotzeko.
Claro, baina alegin handia, ez? Igual, pues alderatu aldugu, pues igual elkarten arteko leia ere subentzioak lortzeko, que kriston lan askatzen du, eta batxutan, pues ez dago, ez? Hori, soilik ja, pues handia direnek eskatu aldute, ez?
Hori da, estrapolazio bat egin daiteke kasu horretan oso estrapolazio argia, no? Elkartek pairatzen duzuna askotan, no, diru laguntza jasotzeko, no, pues sistema, no, nola, pues azkenan paper batzu bete behar dira, bete beharrekoak askotan, no, nola baiteko fiskalizazioa goteko eta bar, baina, karo, pues udalerri txikiei gertatzen zaigu ere hori ezintasun hori batzutan lehiatzeko edo honek sukratzen digun lankarga. Eta lehen esaten nuen, udaletze, bueno, pues instituzio hauek ez daudela prestatuta zaintzarako, bai hor gauden pertsonen zaintzarako, baina baita esan dezaket ere instituzio hauek ere ez daudela eginda edozein pertsona egoteko zoritzarrez. Eta berez hori izan barko zen, no? Asuntua edozein pertsona izatea aukera udal gobernu baten parte hartzeko. Zergatik esaten dut hau, porque segun zein den zure lanaldia, nola eskenialdi ez zuen bora instituzio bati. Segun ni kasunetan dago liberatuta, baina beste pertsona batzuk ez daude liberatuta, baina naiz eta ni liberatuta egonda, ni familia izango banu, nola eskenialko nioke denbora familia, segun familia prozipo desberdina gaude, no? Baina familiari, ozen bat denbora lapurtuko nioke familiari. Hori, edo etxeko langilea bazara, aukera duzu parte hartzeko zinegutzi moduan. Osa,
eta gaur egun... Bai, segi.
Bai, eta gaur egun, pues, instituzioak ez daude horretarako prestatuta.
Aipatu duzu teknologia berriak, hori ere izan daiteke gai interesgarria, ea, pues, adimen artifiziala eta alakoek ekarri alduten, ez dakit, arrastasun handiago, edo hainbat lan neketsu, gaur egun neketsuak direnak, igual, etorkizunean, pues, izan daitekenak harinagoak, edo.
Bai.
Ezaki konfiantza duzuen horretan edo igual...
Ni adiez, uste dut oso ez da hori interesgarria dela. Asuntoa da, adimen artifiziala adiez, gaur dago asko hitz egiten dela horretaz, adimen artifiziala hor dago. Asuntoa noren eskuetan dago, no? Osa, telebista heldu zen gari batean eta telebista hor dago. Osa, ja, eta ez da, eta jarraituko dugu goten. Orduan, asuntoa da, noren eskuetan dagoen adimen artifiziala eta zertarako erabiltzen dugun. Erabiltzen dugu jendaren ongizatea bermatzeko, adimen artifizial hori modu demokratikoan gestionatzen da, edo gutxi batzuen eskuetan gestionatzen da. No? Azenean, hori dira betiko eztabaidak, baina nik uste dute, osea, ez da adimen artifizialen kontrako jarrera da, nik adiez, osea, ni adiez, uste dute adimen artifizial hor dagoela eta aprobetsatu behar dugu, baina beti ere beste perspektiba batekin. Hau da, adimen artifiziala horren kudaketa demokratikoa izan behar da, ezin du egon, enpresa gutxi batzuen eskuetan, eta bestalde, erabili behar da jendearen ongizatea bermatzeko.
Konta gozu, Aitor, ja, igual, gaia ze aldatzen, eta itxuga itezen pizka bat, hasieran aipatu dugun adierazpenari, ez da, ba... Maiatzaren bukaeran Plentziako udalak onartu zuena, eunek proposatutakoa, ez? Edo mozio hori ekarri zuena. Konta guzu pizkat zer da eun, eta zergatik izan da historikoa, ez? Horrela deitu dala mozio hori onartzearena. Konta guzu pizka bat, zertan datzan?
Bo, ni igual lehun zen denez dut azalduko hainbeste, ze nik uste dut euraiek azaldu beharko zutela gehiago, eh? Baina, bueno, egun grosso modo Euskal Herrepublikaren aldeko mugimendu bat, eta Plentzian jarri ziren harremanetan Plentziko herri mugimendu dabiltzen zenbait pertsonekin, eta eurak sustatu zuten mozio hori. Orduan guk udaletzean normalean, beti herritik sortzen diren mozioak, eramaten ditugu plenora, hau da, pentsionistak, feministak, eta bare, kartzen dizkigutunean testuak, pues adierazpen hoiek edo mozio hoiek eramaten dira plenora, kasu honetan, eunek ekarri zuen hori, eta eraman genuen konplezurik gabe plenora. Gero, bueno, pues esaten da, no, pues Plentzia izan dela lehenengo herria. Eta bueno, historian bai egon dira bestelako saiakera batzuk, Azpeitiko udalan hori gerra zibila baino lehenago, bestelako adierazpen batzuk egon dira, hau berez aldarrikatzen Plentziaren kasuan, berez esan pixkate holan bereziaz, lehenengo aldiz, pues, udalerri batek aldarrikatzen zuen bere burua Euskal Herrepublikaren parte. Mm-hmm. Ordu arte eskakizunak ziren hainbeste Euskal Herrepublikaren parte aldarrikatzea, baizik eta bueno, pues autodeterminazio eskubidea eta independentziaren aldeko aldarrikapen bat eta bar. Orduan, bueno, zentzu horretan pues izan gara lehenengo udalerria. Mm-hmm.
Baitze gainera, bueno, zuk ere edo Plentziako udalak municipalismo edo udalgintzari buruz asko hitz egiten duzu eta baita ere aipatu duzu burujabetzaren bidean ze paper garrantzitsua dauka, ezta?
Bai, osea, nik uste dut gaur egun txoritzarrez bizi gara batzutan badirudi, no? Gaudela garai batzuetan pizkat direnak nolabait astunak poka aburridas, no? O sea, baina bueno, nik uste dut etorkizunean eta Euskal Herriko historiari errapartzen badiogu ikusten dugu nola buru jabetzen bidean zenolako papera jokatu duten udalerriak. Ni behintzat horretan sinisten dut. Ez dakit hau izango den bidea edo beste batzuk jorratu beharko ditugu, baina argi daukat udalerriek jokatuko dutela kriston papera eta izango zen bestelako prozesu bat, betik gora eraikitako prozesu bat diferentea orain arte egindakoarekin konparatuta, baitugu beste kasu batzuk gure historia nolakoak eta uste dute horretara bueltatu bar garela.
Baita ere Aitor hainbat gaietan ikusten da igual argi hau batez ere adibidez mozioan esaten da legeria gutxi batzuen interesakoa besteko egina daudela eta aipatzen da pues etxe bizitza eta kosta eremuko legediak hain zuzen ere, ez? Adibidetzat hartzen dira, ez? Eta orain etxe bizitzaren debatea mai gainean dago, ezta? Eta claro, zer egin dezakete udalek, ez? Kasu honetan oso argi esan daiteke adibide hori, ez? Badago zer egin, legediak pues, jartzen ditu muga gehiegi, edo zelan ikusten duzu debate hori?
Pues, batetik daukagu legedi bat, Madrileren eskupean dagoena. Eta horrek ja mugatzen gaitu. Mugatzen gaitu herri gisa zenolako, no? Zebitxiza eredu sustatu nahi dugun. Eta gero udalerrietara heltzen diren eskumenak askotan oso mugatuak dira. Egon dira aldaketa batzuk, hori egia da, onartu behar da, baina ikusi da, ja, aldaketa horien mugak oso handiak direla. Osa, hori ikusi da, eta gut, udalerri moduan ditugune eskumenak oso txikiak dira. Osa, ba, daukagu, karo, normalan zertara jotzen dute udalerriek, etxe bizitzak eraikitzera, baina hori ez du konpontzen arazoa. Arazoa beste bat da. Arazoa dago lotuta ere, jabego pribatuak gaur egun duen indarrarekin, hori ez mugatzearekin, eta jabego pribatua, lurraren, no? Jabegoa, mugatzen ez denean, edo pues, batzutan, karo ez dira hartzen bestelako erabakiak, ere, daukaten azer ikutia honetan, da, bosa, alokairuen presioa mugatzea, edo, eta bizitzen presioak mugatzea. Hori ez da nahikoa, lare, eh? Osa, aratago joan bargara, ikusi behar dutugu zenbat etxe bizitza duen. Gure dagoan hain bat etxe bizitza utzik daukagu, baina ezin ditugu horiek merkaturatu. Ditugun eskumenak oso mugatuak dira, eta gero ditugun eskumen artean, baude mekanismo batzuk. Baude mekanismo batzuk, baina mekanismo horiek batzutan prozesuak oso potenteak dira. Ez dut, gurea bezalako erritxiki batean, lehen esan duan moduan, oso mugatuak daude lako prozesuak bideratzerako orduan. Desjabetu daitezke zenbat lurzoru, bai, egin daiteke. Ez dituztelako bete euren ardura urbanistikoak. Olako mekanismoak usartu daitezke, baina egia da, gaur egun daukagu legediarekin oso mugatu gaudela, eta ja ikusten gaude, osa, aspaldin, pues hor dagoen arazo hori, edo eskumenak ditugu Euskal Herrian horri aurre diteko, legedi propioa sortzen dugu, eta aurre egiten diogu, edo bestela, pues azkenean, ongo gara beti, ez bizitzaren zurrunbilo horretan. Ez bizitzaren arazoaren zurrunbiloan.
Bai. Bueno, tira, ba, zenbat gauza, zenbat izpide... Ditugu hor, baita ere, bueno, galdetuko nizuke gaur egun pilpilean dauden hainbat gairen inguruan, adibidez, Urdaibain guen jimari, edo ea mozio bat Palestinaren inguruan prez daukazu. Mila gai, ze placer bat da zurekin, Aitor berbaitea. Baina, tira, baita ere respetatu nahi dut zure oporraldia, ze orain oporretan zaude eta eskertu nahi duzut ere, ba hartzea telefonoa, claro, ze hor Plentzia bezalako herri, kostaldeko herri batean, udak dira komplikatuenak, ez da? Udan
bai,
ezin da.
Uda garaian alde egitea oso txarra da, ez hori da, pues uda daukagun beste aldagai bat. Pues orain oporretan zoaz, agenda kuadratzea bikotarekin, lagunekin batzutan ezinezkoa da, eta hori ez bada beste zama bat, no? Jasotzen duguna guk adibidez. Porque azkenan ere guzti gustatzen zaigu, no? Osea, lagunekin, bikotarekin, familiarekin bideatu alizatea, baina gara hauetan pues ezinezkoa da, eta ni pues aportatzen dutu, garaia pasatzen denena alde egiteko, baina tira, eta bueno, zuei eskertzea, ongo nintzen gustora hitz egiten luzez, bai urrai bai beste kontu batzuetaz, osea, azkenan finean, horre estabilaren muinare buru jabetza da.
Pues Aitor, izango dugu beste aukerak hitz egiteko, igual utziko dugu hor pendiente, beste batean jarraitzeko gure elkarrizketarekin, eta gozatu azken momentuak oporretan, eta espero dugu pues indarrez beteta mueltatzea zure zereginetara.
Vale, mi esker.
Ongi izan.
Bai, ongi izan.
Agur.